Movémonos. Agora que a batucada soa tan ben, que che parece se lle engades movemento? Como puideches comprobar nos exemplos vistos na clase anterior, esta música invita a bailar e o movemento sae de xeito natural. Na nosa interpretación faralo con algo moi sinxelo, movendo os pés, preme na imaxe para descargar o PDF, ábrese nunha nova xanela. Sen desprazarte do teu lugar, bate no chan cos pés seguindo a orde que aparece no exemplo e acompaña co balanceo lateral do corpo. Con todo o grupo facendo este movimento á vez, a batucada gañará moito dinamismo. Practica primeiro sen tocar e logo tocando. Ten en conta que este movimento debe parar durante os cortes e logo retomar só volver ao ritmo base.